Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Суддя Советского районного суду Гомелю Юрий Жоров припинив виконання рішення Гомельской городской призывной комиссии на конт призыву у войска на терміновую службу повторно отличного з університету студента-видатника Дмитра Железниченки. Это зроблено у якості меры забезпечення судового рішення. Мати Дмитра Алла Железниченка ад імя сына накерувала у суд скаргу на неправомерное дзеянне призывной комиссии областного военкомату. Дмитр мел право на терміновку. Ён не поспел нават обскардить свое повторное отличение з університету. Апраша таго, Дмитра призывали у войска, калі ён праходзіў лячэнне ад артэрыяльнай гіпертэнзіі. Парушаныя былі правы прызыўніка і ў моўным пытанні. Дмітр жадаў служыць у вайсковай частцы, дзе ўсе загады камандзіраў аддаюцца па-беларуску. На знак пратэсту супраць прызыву Дмітр Железниченко абвяшчаў галадоўку. Нядаўна наш карэспандэнт запісаў Дмітра ў шпіталі.
Меня каждый день полохают, а раз каждый день со мной размовляют особистые шаски. Размовляю головный психиатр, это вельми долго, мне 3 годины уже задаю пытание, перебиваю постоянно. Хотел меня себе вывести то, что хотел. Ну, я трымаюсь, окажу ему все, как есть, и чем это скончится, ну, я покуль не это.
Сёння пазней у нашай праграме прагучыць спецыяльная перадача, прысвечаная Дмітру Железниченку. Будуць гаварыць яго сваякі і сябры. Ну а зараз вернемся да сённяшняй справы адносна прызыву маладога чалавека ў войска. Я ўжо сказала, што сёння ў судзе Савецкага раёна Гомеля адбылося пасіджанне ў справе пазову Алы Железниченкі да прызыўной камісіі ваенкамату наконт неправамернага прызыву ў войска яе сына. Расказвае Вячаслаў Кулік.
Ніхто з працаўнікоў гарадскога военкамата ў суд не прыйшоў. Суддзя Юрый Жоров пацвердзіў, што сваёй пастановай прыпыніў выкананне рашэння Гомельскай гарадской прызыўной камісіі. Пастанова накіравана ў гарваенкамат. Вайсковае камандаванне павінна адпусціць Дмітра з войска дадому. Гаворыць маці Дмітра Алла Железниченко.
Человека загнали в угол фактически, то есть не дали ему остановиться в университете. Сочли за лучшее, его еще раз отчислить. Потом его за 2 дня буквально забирают в армию. Забирают там и больного, и ну вообще без достаточных оснований. Ему не дали возможность себя защищать, ну значит приходится мне.
Суддзя выдаў Але Железниченцы прынятую ім пастанову на конт прыпынення службы ў войску яе сына. Спадарня Железниченка адразу ж звязалася праз тэлефон з камандзіра вайсковай часткі 83-469 у Жлобіне, дзе служыць сын. Аднак падпалкоўнік Войшаль паведаміў, што не можа адпусціць Дмітра дадому на падставе пастановы суддзі. Патрэбна, каб прызыўная камісія адмяніла рашэнне пра накіраванне Дмітра Железниченкі на тэрміновую службу. Але камісія ўжо распушчана, прызыў скончыўся. І атрымліваецца, што пастанову суду няма каму выконваць. Гаворыць старшыня юрыдычнай камісіі Беларускага Хельсінскага камітэту Гары Паганяйла.
По этому определению командование части должно Железниченко освободить от воинской службы. И до решения суда эта проблема, а именно нахождение его в войске, не должна быть предметом каких-то еще обсуждений. Все, вопрос решен. Он должен быть дома. Я думаю, тут допустил, может быть, какую-то ошибку судья, направив это определение не в воинскую часть, где он проходит воинскую службу, а в военный комиссариат, принявший решение. Сегодня военный комиссариат никакого отношения к призывнику Железниченко уже не имеет. Он военнослужащий, на него распространяются приказы только командования воинской части и вышестоящих командиров, а военный комиссариат уже свою работу сделал.
Па сутнасці справа наконт правамернасці прызыву ў войска Дмітра Железниченкі будзе вырашацца ў сярэдзіне лютага. Тым часам 9 лютага ў вайсковай часці 83-469, дзе служыць Дмітр, новабранцы маюць прымаць прысягу.
Сёння ж наш корреспондент Вячаслав Кулік звязался с командиром частки чугуночных войск у Жлобине под полковником Валерием Войшелем.
Да, я слушаю вас.
Добрый день. Подскажите, Каласка, ну как будет выполняться судовое решение на конт Железниченки?
Без комментариев.
Чому? Люди?
Обороны, пожалуйста, звоните туда. Всего хорошего, будьте здоровы.
Шматлікія спробы свабоды атрымаць меркаванне кіраўніка прэсавай службы Міністэрства абароны Вячаслава Раменчыка поспеху не мелі. Моладзевага актывіста партыі БНФ Дмітра Железниченка ў сярэдзіне студзеня адлічылі з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту, як мяркуюць беларускія праваабаронцы за палітычныя погляды. Дмітр абвясціў, як мы ўжо расказвалі, галадоўку пратэсту, у часе якой яго паклалі на абследаванне ў менскі вайсковы шпіталь. Там салдата пратрымалі толькі адзін дзень і вярнулі ў Жлобін. Дактары лічаць яго цалкам здаровым, раней заявілі ў прэсавай службе Міністэрства абароны. Дмітру 20 гадоў. Тем часом створенный громадский комитет обороны Витебска активиста Сергея Просюкевича за удел у несанкционованном митингу предпринимальников 10 студеня Сергей Просюкевич отсидел 15 суток на Окрестина. У заяве господара Просюкевича говорится, что 21 студеня на 8 сутки арешту его сбил один из сотрудников тюрьмы, обвинувавший потом у нападе самого ж арештованного. Российский письменник и журналист Виктор Шендерович у своем интернет-дзённику выступил в оборону Андрея Кима, молодого активиста из Беларуси, який арештованы за то, что небыто ударил кулаком у твар милицианта в часе митингу предпринимальников 21 студеня. Подтримка политвязни николи не бывает лишней, написал Шендерович и закликал корыстальников интернету долучиться до акции. У эфира «Радио Свобода». Круглые сутки у Менску працуя наш телефон 266-39-52. Ваше меркование гушать у эфиры.
Председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина сказала следующее. Если фальсификация выборов произойдет на самом деле, то на улицы выйдут обманутые избиратели, потому что они увидят, что их выбор не совпадает с объявленными итогами. У меня возникает ряд вопросов. Как мы узнаем, что нас не обманули, когда при подсчете голосов наблюдатели сидят на расстоянии 15 метров? А между наблюдателями и теми, кто подсчитывает голоса, стоят 2-3 милиционера. Что можно увидеть с такого расстояния? Ничего. При формировании избирательных комиссий демократические партии тоже выдвигают своих людей, но они почему-то не попадают в эти самые комиссии. Вы, Лидия Михайловна, заданный вопрос, почему так происходит, ответили. Избирательные комиссии формируют местная власть. Вот отсюда и начинается та самая фальсификация.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Позднее в нашей программе огляд ваших телефонований за опошние сутки. Ну а зараз про газовую тему. Попередивши про максимум отключение газа Украине, российский «Газпром» покуль не избирается повеличить поставки газа у Европы прайс Беларусь, передая наш корреспондент Олесь Дашинский.
«Газпром» погрожає уже з 11 лютого отключить газ Украине. Это связано с тем, что запозиченность украинского боку за поставленный газ склала 1,5 мільярда доларів. Представник «Газпрому» Сергей Куприянов заявил, что коли у понеделок украинский бок не урегулює эту ситуацию, то «Газпром» вымушены будет спинить поставки газу в Украину. Про это уже попереджений европейский связ. У связи с этим тепляное «Газпром» повысить объемы транзиту газу праз Беларусь. Сергей Куприянов сказал.
То, что касается транзитных объемов, то они остаются без изменений и по белорусскому направлению, и по украинскому.
Украина отримовывая российский газ по 179,5 доляра за 1000 кубометров. У первом квартале 2008 года цена на газ для Беларуси складая 119 доляров. У Белтрансгазе и Газпроме заявляют, что на гэты момент нема ніяких суперечностей, а запозиченность Беларуси за поставки палива нулевая. Официальный Минск намагается заховать эту цену на весь год. Господар Куприянов сказал, что цена на газ для Беларуси на другий квартал вызначается поводле формулы.
Есть контракт, в соответствии с которым четко прописано, как определяется цена в первом квартале, втором, в третьем, четвертом. В соответствии с этой формулой она и будет определена. У нас все вопросы, связанные с ценообразованием, отрегулированы еще 31 декабря 2006 года.
На питання, чи буде повышаться цена на газ для Беларуси у другим квартале, господар Куприянов отказал непевно.
Сложно пока сказать, может быть, будет понижение, может быть, повышение. Как формула покажет?
Российский амбассадор у Беларуси Александр Суриков сказал, что рост цены для Беларуси будет незначный, у межах 10%. Поводле экономичного глядальника газеты «Беларусы и рынок» Татьяны Маленок, гэты год выдатный для Беларуси, что до кошту газу.
Покольки у России пока что выборы и войны некие не потребны были с Беларусью, далее будет больше складано. Грунтуючись на прогнозах кошту нафты, на початку 2009 года Беларусь может отримать кошту природного газа больше, чем 200-206. Вельми полохай белорусский бок, и вот теперь он имкнется провести рамовые техники, иметь кошт зафиксованный уже на наступные 2 года. Пока что сделать это не удалось, хотя 2 раунда и траму были, и они перенесены на соковик.
Украина поравнальна с Беларусью мацнейший транзитер российского газу. Татьяна Маленок сказала.
Больше все полухала б Россию, коли б Украина и Беларусь неким чином солидарно проводили политику по дочинению до российского газа. В таких ситуациях, конечно, треба некую проявлять солидарность краинам-транзитерам. Коли был газовый конфликт в минулом годе, тогда страны домовлялись о том, как свою некую организацию краинам-транзитерам совместно проводить транзитную политику. Вот это Россия будет бояться.
Эканамічны аглядальнік Таццяна Манёнак. Я нагадаю, што ў мінулым годзе «Газпром» пагражала 3 жніўня скараціць пастаўкі газу Беларусі на 45%. Пра гэта было заяўлена ў звязку з тым, што Беларусь мела запазычанасць 456 мільёнаў даляраў. У эфіры «Свабода». Нямецкая «Зюддойчэ Цайтунг» змясціла артыкул кандыдата на прэзідэнта США Джона Маккейна. Ён заклікае США Еўропу да скаардынаванасці ў падтрымцы дэмакратыі ў такіх краінах, як Беларусь, а таксама ажывіць свае дачыненні, каб разам супрацьстаяць выклікам 21-го стагоддзя. Са зместам артыкулу вас пазнаёміць Алена Струве.
Калі я буду абраным прэзідэнтам США, маімі галоўнымі прыярытэтамі стануць ажыўленне трансатлантычнага партнерства і маральнай салідарнасці Захаду, піша ў Süddeutsche Zeitung Джон Маккейн. Маккейн піша, што Вялікая Васьмёрка павінна ізноў стаць клубам вядучых дэмакратычных дзяржаў з рынкавай эканомікай. Неабходна прыняць Вялікую Васьмёрку Індыю і Бразылію, аднак выключыць з яе Расію. Еўропа і США павінны павялічыць скаардынаванасць сваіх праграмаў дзеля таго, каб падтрымаць дэмакратыю і вяршынства закона ў краінах з гэтым недахопам. Такія праграмы важны як для Расіі, так і для Беларусі, дзе дыктатура працягвае ўжываць агульны ціск, піша Джон Маккейн. Паводле сенатара штату Арызона, выбары новага прэзідэнта США будуць мець сур'ёзныя наступствы для дачыненняў з Еўропай. Ён падкрэслівае, што США выйгралі халодную вайну разам з грамадзянамі па той бок жалезнай заслоны. Гэтыя людзі змагаліся за свабоду на ўсёй тэрыторыі ад Варшавы і Масквы да Будапешту. Адна з асноўных мэтаў НАТА, лічыць Маккейн, гарантаваць бяспеку ў Еўропе і адкрыць дзверы для такіх дэмакратычных краінаў, як Украіна і Грузія. Паводле Маккейна, сапраўднае партнерства ў гэтай галіне адкрытае для Масквы, аднак у выпадку, калі яна будзе выконваць свае абавязанні перад міжнародным супольніцтвам і ўласнымі грамадзянамі. Маккейн лічыць неабходным выпрацаваць адзіную лінію паводзінаў шкода рэваншысцкай Расіі, чыё кіраўніцтва не хоча далучацца да таго дэмакратычнага мірнага курсу, які абраў для сябе Захад. Калі я стану прэзідэнтам США, я арганізую сустрэчу прадстаўнікоў дэмакратычных краін дзеля таго, каб абмеркаваць неабходныя крокі па ажыццяўленні падобнага бачання рэальнасці. Калі я буду абраны прэзідэнтам, я аднаўлю глабальную вядучую ролю США ў свеце, піша Маккейн на старонках Süddeutsche Zeitung.
У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч і зараз пра галоўныя тэмы дня. Суддзя Савецкага раённага суду Гомелю Юры Жораў прыпыніў выкананне рашэння Гомельскай гарадской прызыўной камісіі наконт прызыву ў войска на тэрміновую службу паўторна адлічанага з універсітэту студэнта-выдатніка Змітра Жалезнічэнкі. Створаны грамадскі камітэт абароны віцебскага актывіста Сергія Парсюкевіча. «Газпром» папярэдзіў Кіеў, што з 11 лютага можа спыніць пастаўкі газу ва ўкраіну. Расійскі канцэрн не плануе павялічыць паставак газу ў Еўропу праз Беларусь. МЗС Беларусі выказала сур'ёзную заклапочанасць у звязку з прыняццём у Польшчы закону пра карту паляка. Паводле польскага боку, у Беларусі 900 тысяч чалавек, якія маюць польскае паходжанне. Карта паляка дазваляе мець доўгатэрміновую польскую візу і працаваць там на адных умовах з грамадзянамі краіны. У артыкулі, каб прэзідэнтам стаў я, для нямецкай «Süddeutsche Zeitung», патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта США ад рэспубліканцаў Джон Маккейн заклікаў Еўропу і США падтрымаць дэмакратыю і законнасць у такіх краінах, як Беларусь. Міністэрства замежных справаў Беларусі выказала сур'ёзную заклапочанасць у звязку з прыняццём у Польшчы закону пра карту паляка. У замежна-палітычным ведамстве лічыць, што закон наўпрост закранае інтарэсы асобных катэгорый грамадзянаў Беларусі і прыняты без папярэдніх кансультацый з беларускімі ўладамі. МЗС ініцыюе правядзенне незалежнай юрыдычнай экспертызы закону на адпаведнасць яго міжнародным нормам. Што такое карта паляка? Нашая даведка.
Карта паляка з'яўляецца дакументам, які пацвярджае прыналежнасць грамадзяніна іншай дзяржавы, усе краіны былой рэспублікі былога СССР, да польскага народу. Закон аб ёй набывае моц у апошнія дні сакавіка 2008 году. Уладальнік карты паляка мае права атрымаць доўгатэрміновую шматразовую візу на знаходжанне ў Польшчы, легальна працаваць на тэрыторыі Польшчы без дазволу на працу, займацца прадпрымальніцкай дзейнасцю нароўні з польскімі грамадзянамі, у першачарговым парадку прэтэндаваць на фінансавыя сродкі, што выдзяляюцца для падтрымкі палякаў за мяжой з дзяржаўнага або мясцовага бюджэту, карыстацца чыгункай з 37% скідкай. Карту можа атрымаць асоба, якая валодае польскай мовай на базавым узроўні, мае сваяцтва з палякам або тым, хто меў польскае грамадзянства, напрыклад, бацька, маці, бабка, дзед, прабабка, прадзед. Карта сапраўдная 10 гадоў з дня яе выдачы і пры наяўнасці адпаведнай заявы падаўжаецца на наступныя 10 гадоў.
Да моманту атрымання экспертнага заключэння Беларусь прапануе мараторый на карту паляка для беларускіх грамадзянаў. Тэму працягвае Ігар Карней.
Як мяркуюць у Польшы, на карту паляка можа прэтэндаваць каля 1 мільёна грамадзянаў Беларусі. У Беларусі гэтыя лічбы называюць моцна завышанымі, бо на тэрыторыі былога СССР найбольш палякаў у Вільні – звыш 100 тысяч і ў Горадні – больш за 80 тысяч. Паводле перапісу 1999 году усяго ў Беларусі жыве каля 400 тысяч палякаў. Лідар непрызнанага міністэрствам юстыцыі і звязу палякаў Беларусі Анжаліка Борас перакананая, што заклапочанасць беларускіх уладаў прынятым у Польшы законам не абгрунтаваная. Ніякай пятай калёны, як ужо заявілі некаторыя афіцыйныя беларускія палітыкі, у Беларусі не з'явіцца.
Як чалавек я лічу, што нічога крыўнага не будзе ў гэтым для Беларусі. Таму што гэта звыклае, ну, перш за ўсё, ну, грамадзяне Беларусі атрымаюць візу на ўезд. Ну, то што ў гэтым такое? Тым, што людзі атрымаюць візу, я не вижу нічога кепскага.
Для этнічных палякаў, скажам так, это, напэўна ж, добры крок з боку Польшы.
Кожная краіна, ну, ёсць карта літоўцаў, ёсць карта Украіна, ёсць карта грэка. Калі такая заінтарэсованасць ёсць, ну, то, значыць, людзі хочуць гэтага.
Адрозна ад звязу палякаў Беларусі, які на афіцыйным узроўні ў Беларусі не прызнаны, праўладны саюз палякаў на Беларусі лічыцца нелегітымным якраз у Польшы. Як паведаміў старшыня арганізацыі Юзеф Лучнік, з гэтай прычыны найбольш актыўныя сябры саюзу не ўязныя ў Польшу. Юзеф Лучнік прагназуе, што наўрад ці яны будуць выключэннем падчас раздачы картаў.
Наша арганізацыя, актыўныя члены, маюць заказ в'езда в Польшу. То саме можа быць, яны і будуць мець заказ і получэння карты паляка. Гэта маюць дырэктара школ з польскім языком, вчыля, работнікі газеты глознадневна. Па гэтым вопросу я абращаўся к высшыя органы Польшы. Ответа не получыў на аснаванні чаго і так дальше. Ведь много семей, мешанных по национальному составу. Там об этом что-то я не читал, как это будет.
Беларусь пропонуя Польше не спешаться с реализацией закону и выйти с совместным зворотом до компетентных международных структур, уключно с Венецианской комиссией Рады Европы.
Расказаў Ігар Карней. Александр Лагвінец, дарадца Александра Мілінкевіча ў міжнародных пытаннях, сёння ў Брусэлі расказаў супрацоўнікам еўрапейскага звязу пра становішча ў Беларусі. Яго выступ адбыўся ў рамках праграмы «Лекцыя ў перапынку на абед», якая ўжо некалькі гадоў дзейнічае для супрацоўнікаў генеральнага сакратарыяту еўразвязу. За 4 дні ў Брусэлі беларускі палітык правёў шэраг сустрэчаў у розных структурах еўрапейскага звязу. Летась за заслугі ў наладжванні паразумення паміж Беларусю і еўразвязам Александр Лагвінец стаў лаўрэатам премии фонду «Молодая Европа».
Новины свободы.
Головное питание журналистики. Что, где, коли, як?
У эфиры свободы гуки Менской улицы и Американского конгрессу, судовой и концертной залов, Вязкового двора и Ассамблеи ААН. Наши корреспонденты там, где подея.
Новины свободы.
От 6 до 8 раницы и от 18 до полночи на коротких и средних хвалях и в интернете свобода.орг.
На гэтым тыдні грамадскім рэдактарам «Свабоды» быў Васіль Аўраменка. Ён нарадзіўся ў Расумузыры, аднак апошнія 26 гадоў большую палову жыцця стала жыве ў Магілёве. Працуе ў неўралагічным аддзяленні гарадской бальніцы хуткай медычнай дапамогі і лекарам-ардынатарам. З Васілём Аўраменкам гутарыць Александр Уліцёнак.
Вы аўтары часопіса «Архія тыднёвіку» «Наша Ніва». А што найперш чытаеце?
Больш увагі, напэўна, надаюць гістарычным і філасофскім рэчам.
А от гістарычныя персанажы, хто для вас аўтарытэт?
Значнымі асобамі, напэўна, былі ў рускай гісторыі Леў Сапега, Ясафат Кунцэвіч, Дунін Марцінкевіч, Ігнатоўскі.
Що ліса 90-го годзе БНР? Што для вас гэтая дата?
яна як бы больш сімвалічная дата, але ж сімбалы мы ведаем, жывуць часам даўжэй, чым нейкія рэальныя рэчы. Ну і сімвал гэта тое, дарэчы, што цяжэй знішчыць.
На вашу думку, что для белорусов каштовность номер один?
Белорусы – люди консервативные, приземленные. Я думаю, напевно, та земля, на якой они живут, за якой они завсёды чіплялися и чіпляются. Они все ж таки люди оседлые, не цыганы, не вандровники.
На великий успех вашего життя?
То, что я 33 годы ногу звернулся до Белорусшины и начал некий новый этап, совсем інший поворот життя.
Скажите, вы верник?
Ой, не наведваю царкву, бываю вельмі рэдка. Напэўна, ўсё ж агностык. Гэта не зусім праваслаўны атэіст, канешне, і не безбожнік, але, ну, лічу, што Бог, можа быць, існуе, але безумоўнай веры ў яго існаванне я не маю.
Вы, лекар, скажыце правду ў год здароўя. Як ставіцеся да тытыню і гарэлкі?
Сам не палю, гарэлку ўжываю, святы бываюць. Всякие беседы, застолье. Але уживаю относно мало.
Беседы в застолье, как вы кажете, не доводится вам шановать Розенбаума. Песни любите?
Ягоные песни чую, але сам их не спеваю. У меня есть иншие, ближайшие до меня барды.
А кто?
Шалкевич, Бартосик, больше близкие мне люди, географично, ментально. Ну, Андрю Смельников, напевно.
Ну, а сами вы можете свою проспевать нечто?
Треба, звичайно, гитара. Есть там мне песни про Могилев, маги, Могилев, магия забытых слов и так далее.
Гэтая песня прагучыць у начной свабодзе. На працягу тыдня Васіль Аўраменка дзяліўся слухачамі свабоды сваімі поглядамі на асноўныя праблемы беларускай аховы здароўя. У якасці тэматычнай перадачы ён прапанаваў карэспандэнтам свабоды даследаваць наступную праблему – месца і функцыі скаргаў у сацыяльным жыцці грамадства. Гэтая перадача ў наступнай паўгадзінцы сённяшняга эфіру.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Короткий водгук на вина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
У эфира Радио Свобода. Зараз перадача «Званкі на свабоду». Сёння слухачы абмяркоўваюць святкаванне 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі, міжнародны кніжны кірмаш у Менску, выбары ў палату прадстаўнікоў Беларусі. Сённяшні выпуск падрыхтавала Галіна Бакуншык.
У Менску праходзіць міжнародны кніжны кірмаш пад назваю «Кнігі Беларусі 2008». Слухач свабоды дзеліцца сваімі ўражаннямі ад наведвання імпрэзы.
У павильоне выдавецтва мастацкой литературы у меня запытали, что ожидаете? Я бы хотел набыть книгу Владимира Орлова «Откуль наш род» Натальи Арсеньевой. У отказ почул, что выдавецтва такие книги не выдавало. Потом я подошел до павильона города Витебска. Книги для детей. Запытались, чего желаете? Что-нибудь на нашей мове? Здесь все на нашей мове. Я заперечу, у вас же все на российской мове. А вы хотите на белорусской? Сочувствуем. Вот такая речаисность. Илья Копыл, город Минск.
Наступное выказывание на тему выбору у палату представников, якія пройдуть в Беларуси сёлета.
Председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина сказала следующее. Если фальсификация выборов произойдет на самом деле, то на улице выйдут обманутые избиратели. У меня возникает ряд вопросов. Как мы узнаем, что нас не обманули, когда при подсчете голосов наблюдатели сидят на расстоянии 15 метров? При формировании избирательных комиссий демократические партии тоже выдвигают своих людей. Но они почему-то не попадают в эти самые комиссии. Вы, Лидия Михайловна, заданный вопрос, почему так происходит, ответили. Избирательные комиссии формируют местная власть. Вот отсюда и начинается та самая фальсификация.
Далее слухач задает питание.
Мы называем правовое государство. Где же оно правовое? Какие мы права можем иметь? Мы никаких прав не имеем. У нас права на голод, на холод и на смерть. Большевики есть большевиками. До каких пор будет это безобразие? Скажите, пожалуйста.
Отказывая политолог и юрист Юрий Чаусов.
Я бы устроил
стрымался от того, как навешивать ярлыки, кто виноват в том, что Беларусь не является правовой державой, те то большевики, те то масоны, те то русские. Не треба шукать простых вариантов. Что дотычется денежного законодательства в Беларуси, то вельми часто мы сутыкаемся с тем, что у законе такое право прописано, але скористаться им на практике немагчимо. Называть Беларусь правовой державой, как это прописано в Конституции, на жаль, это только фраза в Конституции. На самой справе Беларусь не правовая держава. Так будет протягиваться до той поры, покуль у Беларуси нареште не станет, что закон есть вышей за все, и закон есть один для всех.
Шановные слухачи, мы удячны за ваше меркаванне и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш настойным и цікавым. Зараз мы пропановуем плюс подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут обвяшчацца кожную неделю у тыднёвым аглядзе «Званкі на свободу». Вас чакают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС поведомлению 8029-3-912224. Протягиваем программу выказываниями слухачов на разные иншие темы.
З вандроўкі з Міцера Бартосіка у Беразінскае. Гутарку беларускіх мужыкоў, як сказаў Міцер, пра палітыку. Ну гэта просто супер.
Шановны спадар Станіслаў Базанкевіч, вы выступалі на бельсадке. По одному пытанню я с вами не согласен. Это касается Зеленого Поздняка и Сергея Наумчика. Остались бы в Беларуси, результат был бы, как Юрия Захаренки, Виктора Гончара, Красовска, Завадска. Кому от этого лепш?
Я подтримливаю Нину Ермолинскую из Солигорска, что треба перенести День воли на 23 сакавіка. Я тоже буду ехать на День воли, как в прошлом году.
Гучаў агляд вашых тэлефанаванняў за мінулыя суткі выпуск падрыхтавала Галіна Абакуншык. Адразу пасля выпуску навінаў перадача на тэму «Месцы і функцыі скаргаў у сацыяльным жыцці грамадства». Заставайцеся з намі.